ļoti lielai nozīme ir arī infrastruktūra šajā dzīvojamā zonās. Respektīvi, vai vienkārši uzlikta tikai divas zīmes sākumā un beigās, un pa vidam ir taisns divjoslu ceļš bez jebkādiem infrastruktūras elementiem. Kad mēs strādājam ar ceļu policiju, varēja ļoti labi redzēt, ka tajās vietās, kur infrastruktūra nav izbūvēta, tur šis te neievērošanas skaits ir ievērojami lielāks. Tur varētu pat teikt, tikai daži ievēro. Tajā pašā laikā, ja tā infrastruktūra ir atbilstoši, tad neievērošanas pārkāpumu skaits ir ļoti neliels. Zato tas ir jautājums vietējām pašvaldībām, lai viņas ne tikai uzliek šo te zīmi, bet arī attiecīgi sakārto infrastruktūru.